From the conference center at Temple.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u. Ovo je 180. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. S govornicima odabranim iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika Crkve, te glazbom koju će za ovo zasjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Henry B. Eyring,
prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters.
Braću i sestre, dobrodošli ovo poslijepodne na peto i završno zasjedanje 180. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, Svetaca posljednjih dana. Obilježavamo sa zahvalnošću ovo uskršnju nedjelju čudesnog pomirenja i uskrsnuće našeg spasitelja Isusa Krista. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Izražavamo svoje pozdrave i blagoslove članovima crkve i mnogim prijateljima svugdje koji sudjeluju u ovim događanjima putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijenosom. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maca Wilberga i Ryana Murphya, sa Bonnie Goodliff i Lindom Margetts za orguljama. Zbor će otvoriti ovu službu pjesmom Come, O Thou King of Kings. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Christoffel Golden Mlađi i 70-orice. Zbor će tada otpjevati Isus rođen ponizan.
We
Naš svetli, vječni, nebeski Oče, kako smo zahvalni da možemo se okupiti zajedno na općem saboru. Zahvalni smo što možemo se sjetiti života Tvog Sina za uskršnji vikend i možemo se sjetiti onoga što je radio za nas. Mi priznamo Tvoju ruku u svemu. Mi smo jako zahvalni za obnovljeno evanđelje Isusa Krista, za proroka Josepha Smitha, koji je imao vjeru biti oruđe u Tvojim rukama. Mi smo zahvalni za da su ključevi kraljevstva na zemlji s nama. Mi smo zahvalni za predjednika Thomasa S. Montana, za njegovu službu i za njegove savjetnike u prvom predjedništvu i za zbor 12. Mi smo mirni da što znamo da si sa tvojom djecom. Mi priznamo tvoju djecu kroz zemlju. Oni koji su iz drugih vjera, oni koji traže istinu. Mi se molimo za njih, za mir. Mi te molimo da tvoje evanđelje će ispuniti zemlju, da će duh biti s nama, da možemo se pogačiti, da govornici će biti nadahnuti, da glazba će biti duhovna i da možemo se ojačiti i to kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
We will now be pleased.
Sada će nam biti drago čuti starješine Russella M. Nelsona i Roberta D. Halesa iz zbora 12 apostola. Nakon riječi starješine Halesa, čut ćemo starješinu Bradleya D. Fostera iz 70.
Correspondence we receive.
Pisma koje primamo u božićno i uskršno vrijeme iznova nas podsjećaju na drage prijatelje i rodbinu. Neke od tih poruka obogaćene su dragocjenim obiteljskim fotografijama. Evo jedne koje mi je uistinu privukla pažnju. Ovo je jedna od naših pravnuka. Zovem ju Draga Ruby. Ovo me slika podsjetila na njezinu majku kad je bila njezinih godina. Iz svojeg sam arhiva izvukao ovu fotografiju majke Drage Ruby, jedne od naših unuka. Snimak majke Drage Ruby načinio sam prije nekih 29 godina. Njezine su oči još uvijek tako plave. Navrala su mi draga sjećanja od prije polostoljeća, kad je baka Drage Ruby, jedna od mojih kćerki, bila najnovija prinova naše obitelji. Ovo je jedna od njezinih fotografija kao bebe. Sad je brižna baka, a ja sam pradjed Drage Ruby. Neću vam pokazati svoju fotografiju kao bebe. To ne bi pomoglo. Ove fotografije nagovještaju ljubav koja povezuje naše 4 naraštaja. Kada razmišljam o ljubavi koju osjećam za svakog člana naše obitelji, donekle osjećam ljubav koju naš nebeski otac ima za svoju djecu. Iako su obitelji pod napadom diljem svijeta, Crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, proglašava, promiče i štiti istinu, da je obitelj središnji dio stvoriteljevog nauma za vječnu sudbinu njegove djece. Obitelj proglas svijetu i naši ogromni napori u obiteljskom rodoslovlju tek su dva dokaza o tome kako ova crkva donosi nadu i pomoć svetoj instituciji obitelji. Naučavamo da je Božja ljubav za njegovu djecu beskrajna. Bez obzira na rasu, narodnost ili spol, on voli sve. Tako je od početka i tako će biti i dalje. On poziva sve da steknu vječno uzvišenje za svoje obitelji. Njegovo djelo i njegova slava su ostvarivati besmrtnost i život vječni, uzvišenje njegove djece. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina da ne pogine ni jedan koji u nje vjeruje, već da ima život vječni. Pomirenje njegovog voljenog sina omogućilo je ostvarenje oba cilje njegovog oca. Bez pomirenja ne bi bilo besmrtnosti. Ne bi bilo povratka uz nazočnost oca, a obitelji se ne bi nastavljali nakon smrti. Zbog pomirenja, ove besprijekorne blagoslove može ostvariti svako Božje dijete koje je poslušno njegovim vječnim zakonima. Tijekom godina, mnogo od njegove djece imali su pristup blagoslovima Evanđelja, no mnogo više njih nije imalo taj pristup. Prije utemeljenja svijeta, naš je nebeski otac ustanovio uredbe krštenja za one koji preminu bez poznaje Evanđelja. On voli i tu djecu. I za njih je također osigurao način po kojem mogu biti vječno obitelj. Svako ljudsko biće koje dođe na ovu zemlju plod je naraštaja roditelja. Imamo prirodnu čežnju da se povežemo s našim precima. Ova želja prebiva u našim srcima bez obzira na dob. Razmislite o duhovnim vezama koje se stvaraju kad djevojka pomaže svojoj baki unijeti obiteljske podatke u računalo ili kad mladić vidi ime svojeg pradjeda na popisu stanovništva. Kada se naša srca okrenu našim precima, nešto se promijeni u nama. Osjetimo se dijelom nečeg većeg o nas samih. Naša urođena čežnja za obiteljskim vezama ispunjava se kada smo povezani s našim precima kroz svete uredbe hrama. Zbog važnosti ovog dijela, crkva je izgradila hramove bliže ljudima, a rad na obiteljskom rodoslovlju lakši je nego ikada prije. Metode pronalaska i pripreme imena za uredbe hrama također se poboljšavaju. Na saboru u listopadu 2005. godine, predsjednik Gordon B. Hinckley je najavio uzbudljiv novi korak u obiteljskom rodoslovlju i hramskom radu. Rekao je, jedan od najzabrinjavajućih aspekata našeg hramskog djelovanja je da dok imamo sve više i više hramova diljem zemlje, dolazi do dupliciranja truda u zastupničkom radu. Stoga smo već neko vrijeme zaokupljeni vrlo teškim pothvatom. Rješenje leži u složenoj računalnoj tehnologiji. Kraj citata. Od tada je dupliciranje ne samo smanjeno, već su postupci pojednostavljeni kako bi gotovo svaki član crkve mogao sudjelovati u hramskom dijelu i u obiteljskom rodoslovlju. Prošli su dane kada su ovo sveto dijelo vršili samo stručnjaci. Bez obzira na vašu situaciju, možete učiniti obiteljsko rodoslovlje dijelom vašeg života sada. Djeca u maloj školi mogu narisati obiteljsko stablo. Mladi mogu sudjelovati u zastupničkim krštenjima. Oni također mogu pomoći starijim naraštajima raditi na računalima. Roditelji mogu prepričavati priče iz svojeg života svojem potomstvu. Dostojni odrasli članovi mogu obnašati hramske preporuke i vršiti hramske uredbe za vlastiti rod. Prorok Joseph Smith je rekao, najveća odgovornost koju je Bog položio na nas u ovom svijetu je istraživati svoje rodoslovlje. Nova tehnologija čini ispunjavanje ove odgovornosti lakšom nego ikada prije. Hramsko djelo i obiteljsko rodoslovlje sada su potpomognuti sustavom znanim kao novi program za istraživanje rodoslovlje New Family Search. Ovaj program temeljen na radu preko interneta pomaže članovima pronaći njihove pretke, odrediti koje uredbe trebaju biti izvršene za njih i pripremiti njihova imena za hram. Možemo se pristupiti od doma iz Centra za obiteljsko rodoslovlje ili s bilo kojeg mjesta gdje je internet dostupan. Koraci koje treba slijediti su lagani. Prvo pronađite pojedince za koje želite vršiti hramsko djelo. Zatim ispišete zahtjev za obiteljsku uredbu. Ovaj dokument sadrži podatke koji su neophodni u hramu i otklanja potrebu da nosite računalne diskete sa sobom. Sa zahtjeva za obiteljsku uredbu ispisuju se kartice za uredbe u hramu. Nakon što je uredba izvršena, zabilježi je se i unese u program New Family Search tog istog dana. Što je s vama koji nemate pristup računalu ili ne preferirate korištenje te tehnologije? Ne brinite. Idite korak po korak. Počnite od doma. Započnite s praznom kutijom za kartice, kao što je predložio predsjednik Boyd K. Packer. U tu kutiju stavite važne podatke o sebi i svojoj obitelji. Nadodajte podatke od drugih iz svoje obitelji. Zatim zatražite pomoć od svojeg savjetnika za obiteljsko rodoslovlje u odjelu ili ogranku. Sustav New Family Search omogućit će savjetniku da izvrši sve potrebne računalne funkcije za vas, uključujući pripremu imena za hram. Diljem svijeta služi oko 60,000 savjetnika. Jedan u vašem odjelu ili ogranku može vam biti od velike pomoći. Sústavnú family search mienia dynamiku rada na obiteľskom rodosloviu, stvárajúci jedno za jedničko obiteľsko stáblo, na kojem svi my môžemo raditi. U prošlosti sú ľudí radili za sebno, čúvajúci vlastite obiteľské zápice. Často by jedna osoba radila neznajúci, čo drugi členovi obitelji čine. Sada svaka osoba môže nadodati podatak, dok surađuje s drugima na razvoju njihovog obiteljskog stablja. Iako je program New Family Search ogroman korak prema naprijed, to je ipak samo korak. Još ima posla pred nama. Stoga što sustav omogućava pristup podacima podnijetim crkvi tijekom mnogo desetljeća iz mnogih izvora, program New Family Search može prikazati duplicirane unose ili pogreške koje prije nisu bile prepoznate. Ovo je pogodnost posebice korisna za one kojima su preci rani pioniri. Duplikati i pogreške trebaju biti ispravljeni, a nitko to ne može učiniti bolje nego svaki pojedinac za svoju obitelj. Možete se osjetiti osujećenima dok rješavate te izazove. Molimo vas, znajte da dobro razumimo vaše brige. Crkva, pod nadahnutim vodstvom predsjednika Thomasa S. Monsona, marljivo radi kako bi vam pomogla riješiti te probleme. Zajedno nastojimo uspostaviti obiteljsko stablo za svu Božju djecu. To je ogroman poduhvat s ogromnim nagradama. Ovo je radosno djelo. Pogledajte ovu fotografiju novih obraćenika kako vrše hramsko djelo za vlastiti rod. Ovi dragi sveci su iz okola Ilopango, El Salvador, a u posjetu su hramu Guatemala City po prvi puta. Drže svoje hramske kartice, a svako od njih nosi ime preminulog rođaka za kojeg su oni izvršili zastupničko krštenje. Kako bi crkveni napori na obiteljskom rodoslovlju bili uspješni, ključno je svećničko usmjeravanje i vodstvo. Vođe poručavaju i svjedoče o nauku koje podupire ovo sveto djelo. Oni daju pozive i brinu se da su poduke dostupne. Gledaju na aktivnost u hramskom dijelu i obiteljskom rodoslovlju kao na način da se uzdigne duh njihovog odjela, ojačaju duhovni korijene novih obraćenika i blagoslove živote svih članova. Iako hramsko dijelo i obiteljsko rodoslovlje imaju moć blagosloviti one s druge strane vela, imaju pojednaku moć blagosloviti žive. Imaju pročišćujući utjecaj na one koji su uspušteni u njih. Oni doslovno pomažu uzvisiti njihove obitelji. Uzvišeni smo kada možemo boraviti zajedno s našom proširenom obitelji u nazočnosti svemogućeg Boga. Prorok Joseph Smith je predvidio našu duznost. Blizu je veliki dan gospodnji, rekao je. Dajmo stoga kao crkva i narod i kao sveci posljednjih dana prinesimo gospodu žrtvu u pravednosti i prikažimo u svetom hramu knjigu što sadržava zapise o mrtvima našim koje će biti vrijedna da se u svemu prihvati. Priprema tog zapisa je naša zasebna i kolektivna odgovornost. Dok radimo zajedno, možemo ga učiniti vrijednim da ga Gospodin u svemu prihvati. Taj zapis omogućava da uredbe budu izvršene za naše preminule pretke i da ih oni prihvate ako tako odluče. Te uredbe mogu donijeti slobodu sužnjima s druge strane vela. Naša djeca, unuci, draga Ruby i svi naši pravnuci povezani su u ljubavi. Također su povezani u ljubavi s precima. Te veze zakovane kroz svete uredbe, vode do uzvišenja naših obitelji, da se ovaj sveti cilj može ostvariti za svakog od nas, moja je molitva u ime Isusa Krista. Amen.
This afternoon,
ovo poslijepodne želim ohrabriti roditelje i sve one koji su pozvani voditi mlade u ovom svijetu i služiti im. Gospodin je objavio Josipu Smithu da imamo neodložnu dužnost, što i dugujemo svemu mladom naraštaju. Tijekom svog života kao otac i djed, razmišljao sam o pitanju koja je moja dužnost prema Bogu u odnosu na mlade. Iznio bih vam nešto od onoga što sam naučio kroz osobno razmišljanje i svjedočanstvo. Za sve od nas, izvršavanje dužnosti prema Bogu kao roditelja i vođa započinje vođenjem primjerom, dosljednim i marljivim življenjem načela evanđelja kod kuće. Za to su potrebne svakodnevna odlučnost i marljivost. Za mlade ne postoji zamjena za to kada vide kako se evanđelje živi u našem svakodnevnom životu. Mladi radnici nisu se trebali pitati što njihovi roditelji vjeruju. Oni su rekli, ne sumnjamo da majke naše to znaju. Znaju li naše djeca ono što mi znamo? Imam unuka koji me jednom zamolio da odem s njim pogledati popularan, ali neprimjeren film. Rekao sam mu da nisam dovoljno star da gledam taj film. Bio je zbunjen sve dok mu baka nije objasnila što sam mislio. Vratio mi se i rekao, svačam sada, djede, ti nikad nećeš biti dovoljno star da vidiš taj film, zar ne? I bio je u pravu. Osim pokazivanja puta mladima primjerom, mi ih vodimo razumijevajući njihova srca i hodajući iz njih na stazi evanđelja. Kako bismo istinski razumjeli njihova srca, moramo učiniti više nego samo biti u istoj prostoriji ili odlaziti na iste obiteljske ili crkvene aktivnosti. Moramo planirati i koristiti trenutke podučavanja koji ostavljaju dubok i trajan dojam na njihov um i srce. Na primjer, crkveni vođe redovito planiraju izviđačka okupljanja i kampove. Ali ostvaruju li te aktivnosti uvijek svoju najvažniju svrhu? Naučio sam da ono što čini izviđačku aktivnost najznakovitijim za dječaka nije samo za dobivanje značke za zasluge, već i mogućnost da sjedne i razgovara s vođom koji se zanima za njega i njegov život. Slično tome, majke i oci, dok vozite ili pratite djecu u školu ili na njihove razne aktivnosti, koristite li to vrijeme za razgovor s njima o njihovim nadama, strahovima i radostima? Da li uzmete vrijeme da oduzmete slušnike iz iPoda i razgovarate s njima da vas mogu čuti i osjetiti vašu ljubav? Što više živim, to više prepoznajem da su trenuci podučavanja u mojoj mladosti, pogotovo oni koji su omogućili moji roditelji, oblikovali moj život i učinili me osobom kakva sam. Nije moguće precijeniti utjecaj roditelja koji razumiju srca svoje djece. Istraživanje pokazuje da tijekom najvažnijih pokretnica u životu, uključujući ona razdoblja kada je najvjerojatnije da će mladi odlutati od crkve, najveći utjecaj ne dolazi iz razgovora s biskupom ili nekim drugom vođom, već iz redovitog, toplog, prijateljskog, brižnog druženja s roditeljima. S tim na umu, kada sjednemo za stol večerati, je li naša cijela obitelj prisutna? Sjećam se kako sam kao mladić tražio dozvolu da igram bejsbol tijekom večere. Rekao sam, samo stavi moj obrok u pečnicu. Ona je odgovorila, Roberte, zaista želim da uzmeš pauzu, dođeš kući Budeš s obitelji za večeru i onda možeš ići vani igrati dok ne padne mrak. Sve nas je podučila da kad se radi o obiteljskom obricima, nije hrana ono što hrani dušu, već obiteljsko druženje. Moja je majka podučavala da je najveća ljubav koju dajemo unutar našeg doma. Kako bi naše druženje s mladima doista dirnulo njihova srca, moramo obraćati pažnju na njih, jednako kao što bismo obraćali pažnju na povjerljivog odraslog kolegu ili bliskog prijatelja. Najvažnije je da im postavljamo pitanja, pustimo im da odgovore i onda da budemo spremni slušati. Čak i pozorno slušati duhovnim ušima. Prije nekoliko godina čitao sam novine kad je jedan od mojih mladih unuka udobno smjestio do mene. Dok sam čitao, bio sam očaran slušajući njegov dragi glas kako brbja u pozadini. Zamislite moje iznenađenje kad se nekoliko trenutka kasnije ugurao između mene i novina. Uzimajući moje lice u ruke svoje i pritisnuši svoj nos uz moj, upitao je: "Djede, jesi tu?"
Mother, father,
mama, tata,
are you there?
Jeste li tu?
Grandpa,
djede, bako,
are you there?
Jeste li tu?
Being there,
biti tu znači razumijeti srca naših mladih i povezati se s njima. Povezati se s njima znači ne samo razgovarati s njima, već i činiti stvari s njima. Nedavno sam čuo kako majka priča o tome kako je pomogao svojim prvim trima kćerima da dovrše zahtjeve programa Osobni napredak, čineći ono što se očekivalo. Bila informirana i potpisivala i projekte. Tada je blago objasnila: "Nedavno sam radila sa svojom četvrtom kćerkom, zapravo izvršavajući njezine projekte s njom. To je stvorilo svu razliku u našem životu i u našem odnosu. Ali o, kako tugo osjetim kada shvatim što sam izgubila, ne čineći to s mojim ostalim tri kćerima." Najžalosnije riječi su one koje se rekli da je moglo biti. Odrasli članovi crkve trebaju razumjeti da zahtjevi programa Osobni napredak i dužnost prema Bogu nisu samo dugi popisi stvari koje treba odraditi. To su osobni ciljevi koje svaki mladić i svaka djevojka postavlja kako bi im pomogli da postanu dostojni primiti hramske uredbe, služiti misiju, ući u vječni brak i uživati u uzvišenju. Ali neka se razumije, ako bi mladići i djevojke sami pokušali ostvariti ove ciljeve, to bi bio veliki gubitak i tragedija. Očevi, majke i vođe mladih, molimo vas da sudjelujete u programima Osobni napredak i dužnost prema Bogu sa svojim mladima. Neće samo oni rasti, već ćete i vi rasti. I što je jednako važno, rast ćete zajedno u vezi vjere i prijateljstva, koje će vam omogućiti da jačate jedni druge i ostanete na stazi Evanđelja zauvijek, da bi zaista bili vječna obitelj. Jednako važan dio ispunjavanja naše roditeljske dužnosti prema Bogu je podučavanje naše djece Evanđelju i njihovo pripremanje da potpuno sudjeluju u spasiteljevoj obnovljenoj crkvi. Sjetite se lekcije o narodu kralja Benjamina. Kao rezultat njegovih učenja, mnogi od odraslih doživjeli su snažnu promjenu srca, ali mnogi od mlađeg naraštaja ne mogoše razumjeti riječi kralja Benjamina, jer tad bijahu još mala djeca dok on govaraše narodu svojemu. I oni ne vjerovahu i srca im bijahu otvrdnula. Naša je neodložna dužnost pomoći mladima da razumiju Evanđelje i povjeruju njega na dubok osoban način. Mi ih možemo podučiti da hodaju u svjetlu, ali to svjetlo ne može biti posuđeno. Oni moraju steći vlastiti svjetlo, svjedočanstva izravno iz izvora duhovnog svjetla. samoga Boga kroz molitvu i podučavanjem i razmišljanjem. Oni moraju razumjeti tko su i što Nebeski Otac želi da postanu. Kako im možemo pomoći? Kada održavamo kućnu obiteljsku večer, obiteljsko vijeće ili znakovit razgovor o evanđelju s našom djecom, imamo priliku pogledati u njihove oči i reći im da ih volimo i da ih Nebeski Otac voli. U ovim svetim okruženjima možemo im također pomoći da razumiju duboko u svom srcu tko su i kako su sretni što su došli na ovu zemlju i u naš dom. I participirati u savezima koje smo zajedno kao obitelj uzeli zauvijek. U svakom druženju možemo iznijeti i prikazati načela i blagoslove evanđelja. U ovim opasnim vremenima nije dovoljno da naši mladi samo znaju. Oni moraju činiti. Na ovom uskrsnom nedelju nadam se da bi imali priliku održati svoje svjedočanstvo, da znamo da Bog živi, da je Isus Krist. Nadam se da možemo održati svoje svjedočanstvo, da naše djece mogu znati gdje je naše srce, da možemo svjedoći da ih volimo. Najveća ljubav pokazana bi bila u našim domovima, da ih možemo svjedočiti i podučavati s time da najveća lekcija bude u našem domu. Nadam se da svi oni koji žele imati misionarski rad, da mogu razumjeti da najveći misionarski rad koji mogu ikad davati će biti u našim domovima. Najveće spašenje. Najveća aktivacija će biti u našim domovima. I da, najveća obiteljska povijest, najveća obiteljska povijest će biti u našem domu i za generacijama koje će doći. Molim Bože blagoslove da bude sa mladima, da mogu razumjeti koja je radost da budu u domu kojim su bili donjeni, da mogu biti voljeni, vođeni, da možemo imati vječne obitelje i biti zajedno za uvijek u prisutnosti Boga za uvijek i njegovog sina Isusa Krista. Molim, u ime Isusa Krista. Amen.
I am happy to speak to you today.
Sretan sam što vam danas mogu govoriti. Hvala vam za vaše molitve. Gospodin je na roditelje stavio primarnu odgovornost za duhovnu njegu svoje djece. Ponekad ta odgovornost spada na samohranog roditelja. Moja majka bila je relativno mlada kada mi je otac umro, ostavivši je da samo odgoji 4 djece. No suočila se sa svojim izazovom uz vjeru i hrabrost, obećavaši nam da će ako ostanemo na putu istine kraj biti bolji od početka. Poput druge djece odvažnih majki u Mormonovoj knjizi, ne sumnja smo da majke naše to znaju. Braćo i sestre, ja iz osobnog iskustva razumijem veliki utjecaj majki. Moj dobri prijatelj Don Pearson iznio iskustvo koje naglašava taj utjecaj. Jedna ga je večeri njegov 4-godišnji sin Erik zamolio da mu pročita priču za laku noć. Erik je izabrao svoju omiljenu knjigu, Avanture Pedija Porka u balonu. Priča o obitelji koja je živjela na morskim otocima i putovala s otoka na otok u balonu. To je bila slikovnica bez riječi, pa je brat Peterson izmišljao riječi priče. Pedi je u balonu, sada slijeće na otok, spušta špagu pored balona. Erik ga je zaustavio. Tata, to nije špaga. Rekao je, to je uže. Brat Pearson pogledao Erika po slikovnicu, zatim je nastavio. Pedi izlazi iz balona i spušta se na stablo. O ne, njegov je kaput zapeo za granu. Erik ga je opet zaustavio. Tata, to nije kaput, to je jakna. Sad je brat Pearson već bio pomalo zbunjen. Erik rekao je, u ovoj knjizi nema riječi, samo slike. Zašto insistiraš na tome da je ovo jakna? Erik odgovorio, jer mi je majka rekla. Njegov je otac zatvorio knjigu i rekao, Erik, što misliš ko ima zadnju riječ, konačnu ovlast u ovoj kući? Ovog puta Erik je pažljivo promislio prije nego što je odgovorio. Ti, tata. Brat Pearson se ozario na svog sina, kako izniman odgovor. Kako si to znao? Pitao je. Erik je brzo odgovorio. Majka mi je rekla.
Predsjednik
James E. Faust je rekao, nema većeg dobra u cijelom svijetu od majčinstva. Utjecaj majke u životima njezine djece je nemjerljiv. Prema božanskom nauku čini se da je brižnost dio duhovnog nasljeđa koje je dano ženama. Vidio sam to u svojim kćerima, a sada u svojim unukama. Čak i prije nego što su mogle hodati, htjeli su nositi svoje lutke i brinuti se o njima. U svom poslu kao farmer i rancher, iz prve sam ruke promatrao kako se prirodni majčinski osjećaj manifestiraju u samoj prirodi. Svakog smo proljeća gonili stado krava i njihove teladi uz rijeku Snake u Idahu, gdje su oko mjesec dana pasli u dolinama. Zatim bismo ih kupili i vratili niz put koji vodi do Tora. Od tamo se tovar na kamione koji ih voze do ljetnjih pašnjaka u Montani. Jednog naročitog vrućeg proljetnog dana pomagao sam okupljanju jašući na kraju stada koje se kretalo po pješčanom putu prema Toru. Moj posao bio kupiti za ostalu telad koja je odlutala s puta. Tempo je bio spor i imao sam nešto vremena za razmišljanje. Budući da je bilo vruće, mala telad je stalno bježala među stabla radi hlada. Pomislio sam na mlade u crkvi kojima je ponekad odvučena pažnja s ravnog i uzanog puta. Također sam pomislio na one koji su napustili crkvu ili koji možda osjećaju da je crkva napustila njihovo srce, dok mi je pažnja bila odvučena. Pomislio sam da odvlačenje pažnje ne mora biti neko zlo da bi bilo učinkovito. Ponekad to može biti samo hlad. Nakon nekoliko sati skupljenja zalutale teladi i sa znojem kojim mi se lio niz lice, u frustraciju sam povikao na telad, slijedite svoje majke, one znaju kamo idu. One su prošle ovim putem. Njihove su majke znale da će, iako je put sada već bio vrući prašnjav, kraj biti bolji od početka. Čim smo stjerali stado u tor, primijetili smo da tri krave nervozno koračaju uz vrata. Nisu mogle pronaći svoju telad i činilo se da osjećaju da se telad nalazi negdje na putu. Jedan od kauboja me pitao što trebam učiniti. Rekao sam, kladim se da znam gdje se nalazi telad. Oko četvrt milje odavde nalazi se nekoliko stabala. Sigurna sam da ćemo ih tamo naći. Zasigurno, kao što sam i pomislio, pronašli smo izgubljenu telad kako drijema u hladu. Naš dolazak ih je uplašio i dupirali su se našim pokušajima da ih okupimo. Bili su uplašeni jer mi nismo njihove majke. Što smo ih više pokušavali otjerati u tor, to su bili tvrdoglaviji. Dok na posljedku nisam rekao kaubojima, žao mi je momci, znam bolje od ovoga. Vratimo se i pustimo njihove majke iz tora. Krave će doći po svoju telad, a telad će slijediti svoje majke. Bio sam u pravu. Majke krave znale su točno gdje će pronaći svoju telad i vratile su ih nazad u tor kako sam pretpostavio. Braćo i sestre, u svijetu u kojem svi imamo slobodu, neki od naših voljenih mogu privremeno zalutati. No mi nikada ne možemo odustati. Moramo se uvijek vraćati po njih. Nikada ne smijemo prestati pokušavati. Naš prorok, predsjednik Thomas S. Monson, uputio je molbu svima nama da odemo spasiti voljene koji su možda izgubljeni. Uz pomoć svećeničkih vođa, roditelji se moraju vratiti i pronaći svoje izgubljene, uvjeravajući ih da će uvijek imati dom, uz obitelj i crkvu, koji čekaju na njihov povratak. Nikada ne znamo kada će doći do promjene srca. Nikada ne znamo kada će duše umoriti i iscrpiti od svijeta. Kad se to dogodi, čini se da se naša djeca gotovo uvijek prvo obrate majci. Suosjećajmo poput onih izraženih u pjesmi Elizabeth Akers. Natrag vrati se natrag, o tužni valu godina. Toliko sam umorna od muke i suza. Umorna od ispraznosti, prizemnosti i laži. Majko, o majko, moje te srce zove. Mome srcu, u protekle dane, ljubavi poput majčinske nije bilo za me. Nitko poput majke boli ne uklanja, iz uboge duše i svijetom iscrpljena uma. Vrijemež neka blagi, prekrije moje teške kapke. Uspavaj me, majko, uspavaj me. Možda je razlog što tako univerzalno reagiramo na ljubav naših majki, jer ona odražava ljubav našeg spasitelja. Kao što je predsjednik Joseph F. Smith rekao, citat, ljubav prave majke bliže je ljubavi Božjoj od bilo koje druge ljubavi. Kraj citata. Kao u svemu, spasitelj je postavio savršen primjer kroz ljubav koju je pokazao za svoju zemaljsku majku. Čak i u zadnjim trenucima svog smrtnog života, nakon tegoba u Getsemanskom vrtu, izrugivanja, krune od trnja, teškog križa na koji je bio brutalno pribijen. U tom središnjem trenutku povijesti Isus je pogledao prema dolje s križa i vidio svoju majku Mariju, koja je došla biti sa svojim sinom, i njegovo je konačno djelo ljubavi prije svoje smrti bilo da se zbrine njegova majka, govoreći svom učeniku, evo ti majke. A od tog trenutka nadalje učenik ju je primio u svoj dom. Tada Isus znao da je sve dovršeno, te je pognuo svoju glavu i umro. Danas stojim pred vama da vam posvjedočim da je Isus Krist spasitelj i otkupitelj svijeta. Ovo je njegova crkva, crkva Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Naš nebeski Otac želi da mu se sva njegova djeca vrate. Znam to bez proturječnosti zbog svjedočanstva Svetog Duha u mom srcu. Nisam uvijek znao. Dok sam bio mlađi, morao sam se pouzdati u svjedočanstvo svojih roditelja. Moja me majka uvjerila da će, ako ostane na putu istine, čak i kada se činilo da je vruće i prašnjavo, čak i kada je došlo do odvlačenja pažnje, kraj biti bolji od početka. Biću vječno zahvalan što mi je majka to rekla. U ime Isusa Krista. Amen.
Zbor i kongregacija sada će zajedno otpjevati Otkupitelj moj živi znam. Nakon pjevanja obratit će nam se starješine James B. Martino i Gregory A. Schweitzer iz 70-orice. Nakon njih će uslijediti starješina Francisco J. Vinjas iz 70-orice. Nakon riječi starješine Vinjasa, čućemo starješinu Neela L. Andersona iz zbora 12-orice apostola.
This is the 180th...
Ovo je 180. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana.
When I was young,
kad sam bio mlad, radovao sam se proljeću. Dok je vrijeme postojalo toplije, ja sam se pripremao za početak bejsbola. Poput mnogih mladih dječaka, sanjao sam o tome da postanem veliki igrač bejsbola. Prisjećam se priče o vrlo mladom dječaku sa sličnih snova. Sa željom da postane sljedeći, veliki igrač odlučio je da izaći iz kuće i vježbati. Držao je loptu za bejsbol i u svojoj ruci i bacio ju u zrak, a sa željom udariti loptu što dalje, jako je zamahnuo. No, lopta je pala na tlo, no nije okrznuvši palicu. Kako ne bi bio uskraćen zadovoljstva, pokušao je ponovno. S namjerom da baci loptu u zrak, njegova je odlučnost rasla, dok je ideja o moćnom udarcu ljetila njegovom glavom. No, nažalost, rezultat su bili isti. No, kao što svaki dobar igrač zna, imaš pravo na 3 pokušaje prije ispadanja. Još se više usredotočio, bacio loptu u zrak i zamahnuo jače nego ikad prije. Kad je lopta ponovno pala na tlo, suze su počele nadirati u njegove oči. No, tada se odjednom veliki osmijeh razvukao preko njegovog lica i on je izviknuo: kakav dobar bacač! Svatko od nas suočit će se s izazovima i ispitima, ali kao što vidimo iz ovog jednostavnog primjera, kako reagiramo na te teškoće je ono što će odrediti naš uspjeh i sreću. Svatko od nas će se suočiti s nedaćama bez obzira gdje se nalazimo. Sveta pisma navode da mora biti oprečnosti o svemu. Suočit ćemo se s teškim vremenima i pitanje nije kada, nego kako ćemo se s njima suočiti. Apostol Pavel je podučavao jednu zanimljivu lekciju samo par godina prije nego što su sveci u Rimu bili izloženi jednom od najsilnijih progona svih kršćanskih doba. Pavel je podsjetio svece da Bog čini sve, da sve pridonosi dobro onih koji ga ljube. Naš nebeski Otac, koji nas voli potpuno i savršeno, dozvoljava da stvaramo iskustva koje će nam omogućiti da razvijemo osobine i vrline koje trebamo kako bismo postali više nalik Kristu. Naše iskušenje mogu poprimiti mnogo oblike, no svako će nam omogućiti da postanemo više poput Spasitelja dok učimo prepoznati dobro koje proizlazi iz svakog iskustva. Možda nikada ne otkrijemo za ovog života zašto smo morali doživjeti to što doživimo, ali možemo imati pouzdanje da ćemo rasti iz tog iskustva. Svačam da je puno lakše pogledati unatrag kada je iskušenje završilo i vidjeti što smo naučili iz našeg iskustva, no izazov je steći vječnu perspektivu dok prolazimo kroz naše kušnje. Nekima se naše kušnje ne čini velikima, ali svakome od nas koji prolazi kroz ta iskustva, kušnje su stvarne i zahtijevaju od nas poniznosti pred Bogom i učenje od Njega. Na ovu uskršnju nedjelju prisjećamo se života našeg Spasitelja. On je taj kojeg stremimo oponašiti u svim našim delima. Spomenuo bih 5 stvari koje možemo naučiti iz tih zadnjih sati Spasiteljevog života na zemlji, koje nam mogu pomoći suočiti se s našim izazovima. Prvo, on nije pokušavao provesti svoju volju, nego volju Oca. Ostao je predan svom svetom poslanju čak i kroz iskušenje. Kad je pao na svoje lice u Getsemanskom vrtu, izviknuo je: Oče, ako hoćeš, otkloni ovaj kalež od mene, ali neka ne bude moja volja, nego tvoja. Ponekad prolazimo kroz patnju i tugu kako bismo mogli rasti i biti spremni za moguće kušnje u budućnosti. Postavljam pitanje vama, majkama. Biste li ikad učinile nešto što bi vašoj djeci nanijelo bol i donijelo suze, iako nisu ništa krivo učinile? Naravno da biste to učinile. Kada majke vode svoju djecu liječniku zbog cipljenja, gotovo svako dijete izlazi iz liječničke ordinacije sa suzama. Zašto to činite? Jer znate da će ih mala količina boli sada štititi od moguće boli i patnje u budućnosti. Naš nebeski Otac razlikuje kraj od početka. Mi moramo slijediti primjer Spasitelja i vjerovati u njega. Drugo, kad se suočimo sa kušnjama, moramo naučiti ne žaliti se ni gunđati. Nefi nam je u velikom viđenju Spasiteljeve pomirbene žrtve rekao, stoga ga bičuju i on to podnosi. Odaruju ga, a on to podnosi. Da, pljulju po njemu i on to podnosi zbog ljubazne dobrote i strpljivosti svoje prema sinovima ljudskim. Moramo se uvijek truditi ispraviti problem i nadići kušnje, ali umjesto patnja zašto ja ili čime sam to zaslužio? Možda bi pitanje trebalo biti što mi je činiti? Što mogu naučiti iz ovog iskustva? Što trebam promijeniti? Prije nekoliko godina, dok smo služili u Venezueli, naš je najmlađi sin napustio dobno srednje škole kako bi nam se pridružio. Nije se žalio, iako je bilo očito da se mučio budući da je otišao u zemlju gdje je sve bilo novo. No, čudesnim spletom okolnosti, jedna kušnja je prešla u veliki životni blagoslov. To je postigao promijenivši svoj stav i razvijajući odlučnost da će uspjeti. Treće, kad se suočavamo sa izazovima, moramo tražiti veću pomoć od Boga. Čak je naš Spasitelj našao potrebu moliti se još za žarče dok je bio u Getsemanskom vrtu. Čineći to možemo naučiti kako steći veliku vjeru. Moramo upamtiti da odgovori našeg nebeskog Oca često ne uklanjaju iskušenje s našeg puta, već nam umjesto toga on pomaže postati snažnjima dok prolazimo kroz to iskustvo. Poput Alminih sljedbenika, Gospodin može olakšati bremena što su natovarena na leđa vaša, te ih vi ne osjetiti nećete na plećima svojim. U našoj kućni ne trebamo biti ispuniti gorčinom i izgubiti predanost, već trebamo slijediti Spasiteljev primjer kako postati odani, iskreni i vjerni. Četvrto, naučite služiti i misliti na druge, čak u vremenima kušnje. Krist je bio utjelovenje služenja. Njegov je život bio pun primjer pomaganja služenja drugima, a njegov je najveći dar ono što je učinio za nas. Kao što je rekao, jer gle, ja Bog pretrpjeh to za sve, da ne bi trpjeli oni koji se obrate. Moramo se pokajati, a zatim slijediti njegov primjer služenja. Kad služimo drugima, zaboravljamo vlastite probleme, a kad radimo na uklanjanju boli ili poteškoće drugih, jačemo sebe. Na našem zadnjem općem saboru naš je voljeni prorok predsjednik Thomas S. Monson rekao, vjerujem da nam Spasitelj govori da osim ako ne izgubimo sebe u služenju drugima, nema previše svrhe za nas, za naš vlastiti život. Oni koji žive samo za sebe na posljedku se smežuraju i figurativno izgube svoj život, dok oni koji izgube sebe u služenju drugima rastu i bujaju i spase svoj život. Peto, praštajte drugima i nemojte nastojati njih kriviti zbog naše situacije. Ponekad volimo reći, da oni nisu to učinili, ne bih onako reagirao. U naravi je čovjeka nekog drugog okriviti, kako ne bi sam bio odgovoran za svoje postupke. Spasitelj je pogledao one koji su ga prikovali na križ i preklinjao svog Oca na nebesima. Oprosti im, jer ne znaju što čine. Možemo li postati spremni i oprostiti? Dok prolazimo kroz životne iskušenja, nastojimo održati vječnu perspektivu. Nemojmo se žaliti. Molimo se još više. Služimo drugima i međusobno si praštajmo. Dok to budemo činili, Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji ga ljube. Svečeno ja sigurnošću svjedočim da nas naš Otac voli i da je poslao svog Sina kako bi nam pokazao i otvorio put. On je patio, umro, je i uskrsnuo kako bismo mi mogli živjeti. On želi da radost imamo, čak i u životnim iskušenjima. Kažem to u ime Isusa Krista. Amen.
We live in a world in which many
Živimo u svijetu u kojem mnoge situacije traže od nas da donesemo prosudbu koja je često teška. Ipak Spasitelj je dao zapovjed, nemojte suditi u odnosu prema našim bližnjima. Kako možemo to učiniti, a ipak donositi ispravnu prosudbu u svijet punom prijevare i iskvarenosti? Čovjek mora dobro prosuđivati kada donosi iznimno važne odluke na svakom stupnju svog života, kao što je biranje prijatelja, nalaženje vječnog suputnika ili odabir zanimanja koje će nam omogućiti da se brinemo za svoju obitelj i služimo Gospodinu. Ipak je Spasitelj zatražio od nas da ne sudimo drugima. On ipak očekuje od nas da izvrsno prosuđujemo. Često otkrivamo kako brzo sudimo ljudima, što može promijeniti ili preusmjeriti naš odnos s njima. Često krivo prosuđujemo zbog ograničenih informacija ili zato što ne vidimo dalje od onoga što je izravno pred nama. Kao primjer, često se iznosi priča o vremenu kada je Isus posjetio dom Marije i Marte, koji su živjeli u Betaniji sa svojim bratom Lazarom. To je bilo ugodno mjesto za učitelja, gdje se mogao odmoriti i uživati u okruženju pravednog doma. Tijekom jednog od njegovih posjeta, Marta je bila zaposlena pripremljanjem obroka, a Marija je odabrala sjediti do učiteljevih nogu kako bi primila njegovu poduku. A Marta bijaše mnogo zauzeta posluživanjem. On mu pristupi i reče, Gospodine, tebi nije ništa stalo do toga što me moja sestra ostavila samo da poslužujem. Reci joj da mi pomogne. Marta, Marta, odgovorio je Gospodin, brineš se i uznemiruješ za mnoge stvari. Ipak je malo ili samo jedno potrebno. Marija je doista izabrala najbolji dio koji joj se zato neće oduzeti. Mnoge su se nedeljne lekcije podučavale koristeći ovu priču, koje su možda spustile Martu na niži položaj gledom na njezinu vjeru. Ipak, postoji još jedna priča o ovoj velikoj ženi Marti, koja nam daje dublji pogled na njezino razumijevanje i svjedočanstvo. To se dogodilo kada je Spasitelj došao uzdignuti njezinog brata Lazara od mrtvih. U toj prilici, Marta, ona koja dolazi Isusu, čim ču da on dolazi. Kad ga susretne, ona kaže kako zna da će mu Bog dati sve što god zatraži od njega. Tad je Krist iznio Marti veliki naum uskrsnuća govoreći, ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje mene, ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigda umjeti. Vjeruješ li ovo? Ona mu odgovori svojim snažnim i žarkim svjedočanstvom. Da, Gospodine, ja tvrdo vjerujem da si ti Mesija, Sin Božji, koji je došao na svijet. Koliko su često Martu krivo prosudili kao osobu koja se više brinula za obavljanje stvari nego za duha. Međutim, njezino svjedočanstvo u iskušenju tijekom smrti njezinog brata jasno pokazuje dubinu njezinog razumijevanja i vjere. Mnoge su sestre često čule prvu priču i pitale se jesu li Marija ili Marta. Ali istina leži u poznavanju cijele osobe i korištenju ispravne prosudbe. Znajući više o Marti, otkrivamo da je ona zapravo bila osoba duboke duhovne osobnosti, koja je imala snažno i odvažno svjedočanstvo o spasiteljevom poslanju i njegovom božanskom moći nad životom. Kriva prosudba o Marti možda je uzrokovala da ne poznajemo pravu prirodu ove divne žene. Osobno, kao mladi liječnik, naučio sam važnu lekciju o donošenju brze prosudbe. Dok sam radio noćnu smjenu u hitnoj službi, došli su jedan mladi čovjek i njegova žena, jer je ona trpjela ozbiljne bolove. Iz njihove odjeće i higijene lako se moglo vidjeti da im je život bio težak. Kosa mu je bila zapuštena i veoma duga. Njihova odjeća nije bila oprana neko vrijeme i utjecaj teškog života bili su zapisani na njihovim licima. Nakon pregleda sjeo sam s njim kako bi im objasnio problem i porazgovarao o liječenju. Taj me čovjek pogledao zuboko jasno očom ljubavi u očima koje se rijetko iskusi i upitao sa svom ljubavlju brižnog muža: doktore, hoće li moja draga žena biti dobro? U tom sam trenutku osjetio kako mi duh svjedoči da je on dijete Božje i vidio sam u njegovim očima dokaz spasitelja. Ovaj čovjek doista iskazao ljubav prema drugoj osobi, a ja sam ga krivo prosudio. Bila je to lekcija koja je ostavila trajan dojam. Dobra presudba nije potrebna samo u razumijevanju ljudi, već i u suočavanju s odlukama koje nas vode prema nebeskom Ocu ili dalje od njega. Dok gledam natrag na svoj život, mogu vidjeti mnogo prilike u kojima bi me sitna promjena usmjerila, utemeljena na krivoj prosidbi, odvela daleko od mjesta gdje bi Gospodin želio da budem. Odluke poput osnivanja obitelji tijekom stjecanja obrazovanja, aktivnosti u svim vidovima evanđelja, plaćanje desetine i prinosa, kad je prihvat ozbiljno ograničen i prihvaćanje poziva, u teškim vremenima pomogli su mi da naučim više o žrtvi. Mnogi se blagoslovi u životu propuštaju, zato što se svjetovna prosudba primjenjuje na ono što je zapravo duhovna odluka. Postoje mnoge odlike ljudi koji su razvili dobru prosudbu. Iznio bih 4 vodiča za razvijanje takve prosudbe u donošenju važnih odluka. Prvo, uskladite svoje osobna mjerila s evanđeljem Isusa Krista. Osoba nikad ne može dobro prosuđivati bez evanđelja Isusa Krista kao vodiča. Evanđelje ima dugu i uspješnu povijest vođenja ljudi prema sreći. Neke od svjetovnih ideja ostavljaju ljudski rod bespomoćnim, dok nastoji definirati svoje mjerila. Zbog toga čujemo izraze kao što je novi moral. Taj izraz obmanjuje. Moralna mjerila su vječna i nisu se mijenjala. Niti bismo trebali pokušavati otkriti njihova nova tumačenja. Za mlade su ta mjerila zapisana u brošuri za snagu mladih. Ta su mjerila jasno usklađena s evanđeljem Isusa Krista i namjera im je da ustraju tijekom cijelog života. Možda bi bilo dobro da mi odrasli sami proučimo i primijenimo tu brošuru. Drugo, slušajte poruke živućeg proroka. Koliko se loših financijskih odluka moglo izbjeći da smo slušali godine savjeta koje su dali naši proroci o izbjegavanju rizičnih ulaganja i vođenju pažljivo proračuna kako bi se izbjegao potrošački dug? Koliko se brakova je moglo spasiti koristeći dobru prosudbu u izbjegavanju medija koji vode do ovisnosti o pornografiji i boli? Svaki opći sabor i časopis Lijahona sadrži savjete proroka koji će nas, ako primijene, dovesti do dobre prosudbe. Ostajemo bez isprike ako ih zanemarujemo. Treće, njegujte odnos slušanja sa Svetim Duhom. Dan nam je dar Duha Svetoga nakon krštenja, ali mi često ostavljamo ovaj dar na polici, zaboravajući da će nam on pomoći u najvažnijim prosudbama našeg života. Gospodin nam je dao ovaj dar, znajući da ćemo se suočavati s teškim odlukama u životu. Slušanje ovog glasa neophodno je u razvijanju dobre prosudbe. Odnos slušanja često traži tihu okolinu u kojoj možemo uzeti vremena za razmišljanje i slušanje tihog, blagog glasa. Ova mirna okolina istovremeno je izvanjska i unutrašnja. Stoga je ona više od samog gašenja svjetovne glazbe ili trešnja drugih medija. Ona je također gašenje buke grijeha koje se nalazi u našoj duši. To će otvoriti vezu s duhom koja je toliko snažno potrebna. Isus je rekao: ostavljam vam mir, mir i to svoj, dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce. Mir koji dolazi od slušanja Svetog Duha uklanja strah od donošenja loših odluka u životu. Četvrto, Obdržavanje zapovjedi. Spremnost da obdržavamo Božje zapovjedi otvara nam mnoge obećane blagoslove. Mormonova knjiga je, osim što je još jedno svjedočanstvo o Isusu Kristu, također knjiga o rezultatima obdržavanja izbjegavanja obdržavanja zapovjedi. Gospodin je rekao Nefiju u drugom poglavlju njegove prve knjige, i budeš li obdržavao zapovjedi moje, uživat ćeš blagostanje. Ove isto obećanje ponavljao gotovo svaki veliki prorok u Mormonovoj knjizi. Nakon toga je zabilježeno 1000 godina povijesti koje svjedoče da su ove riječi istinite. Ista se poruka odnosi na nas danas u razvijanju dobre prosudbe. Ovom svjedočim da kada imamo teške odluke i kad pratimo ove mjerila, znati ćemo kako prosuditi. U ime Isusa Krista. Amen.
U nauku i savezima nam se kaže da će nakon svjedočanstva slugu Božih uslijediti svjedočanstvo potresa i drugih događaja. I sve će se uskomešati. A za cijelo srca će ljudska otkazati, jer će strah obuzeti sve ljude. Kao član prezjedništva područja Kriba, osobno sam svjedočio kako su vjerni sveci zamijenili strah s vjerom. Naučene lekcije na Haitiju mogu se usporediti sa prikazima iz Mormonove knjige. Dojam tog užasnog uništavanja podsjetio me na riječi 28. poglavlja Alme. Bijaše to trenutak kad se veliko naricanje i oplakivanje začu diljem cijele zemlje. 42 članova izgubilo je svoj život, dok njihove obitelji i prijatelji oplakuju gubitak roda svoga, a ipak se raduju i kliču u nadi. Pa iznad gledam na obećanje Gospodnja da su oni uzneseni prebivati s desna Bogu u stanje sreće beskrajne. Crkva je poslala neposrednu pomoć članovima i onima koji nisu članovi, te je ta pomoć raspodijeljena pod vodstvom mjesnih svećeničkih vođa i vođa potpornog društva. Oni nisu primili samo medicinsku pomoć, hranu, vodu i druge osnovne namirnice, već su primili i savjet, vodstvo i utjehu od svojih mjesnih vođa. Primili su pomoć od članova crkve iz cijelog svijeta, koji su plakali s onima koji plaću, da i tješili one kojima je utjeha potrebna. Razni proroci iz raznih razdoblja upozoravali su nas na drugu tragediju koja je manje primjetna, ali ne i manje važna. A to je strašna smrt koja se obara na opake, jer umiru one za ono što spada na pravednost. Oni su najme nečisti, a ništa nečisto ne može obaštiniti kraljevstva Božjega. Nefi je podučavao svoju braću o ovom načelu, govoreći im da oni koji umru u pačini svojoj moraju biti odbačeni gledom na ono što je duhovno, što spada na pravednost. Prorok Samuel Lamanac naučavao je da oni koji se ne obrate, sjeko se i u vatru bacaju. I tada opet na njih dolazi smrt duhovna. Da, druga smrt. Jer su oni iznovna isključeni gledom na ono što spada na pravednost. Tragedija umiranja za duhovne stvari ima veći učinak na one koji jednom bijahu prosvjetljeni Duhom Božim i imaše veliku spoznaju o onomu što spada na pravednost, a kad poslije upadoše u grijeh i prijestup, postadoše još okorjeliji. I tako im stanje bude gore nego da nikad nisu za to znali. Kao roditelji i vođe trebamo bdjeti nad svojim članovima i obiteljima, pomažući ima da se drže podalje od onoga što ih može odvesti u duhovnu smrt. Također nastojamo spasiti one koji su sada mrtvi za duhovne stvari, pomažući im da se iznova rode, da od Boga rode, promijene od svog putenog i palog stanja u stanje pravednosti. da ich Bog odkúpi. Tej oni postanú synovi njegovi i kčeri. Duchovno iscelenie onih koji su bili mrtvi za ono što spadena pravednost ostvaruju se kroz moć pomirenja, obraćenja k istini i prijanjanja uz načela pravednosti. Podučavanje naših članova i obitelji o onome što spada na pravednost ključno je u postupku postizanja trajnog obraćenja, budući da može dovesti do stjecanja ispravnog znanja u gospodinovim zapovjedima, načelima i naucima evanđelja, te uvjetima i uredbama kojima se potrebamo pokoriti kako bismo postigli spasenje u gospodinovim kraljevstvu. Mnogo je primjera u svetim pismima koji potvrđuju važnost naučavanja onog što spada na pravednost, kako bi se uspjelo steći trajno obraćenje. U zapisu koji govori o tome kako su Amon i njegova braća propovjedala evanđelje među Lamancima, čitamo: A Amon propovjedaše narodu kralje Lamonija i dogodi se, podučavaše ih on o svemu onomu što spada na pravednost. Možemo vidjeti rezultate marljivog podučavanja svega što spada na pravednost dok nastavljamo sa čitanjem zapisa u poglavljama 23 i 27, gdje je zapisano: Svi koje god povjerovaše, odnosno svi kojih bijahu privedeni k spoznaj istine, opratiše se k Gospodu. I nikada oni ne otpadoše. Kada je Alma Starije uspostavio crkvu, posvetio je dostojne muškarce kao njihove svećenike i učitelje, koji nadzirahu narod svoj i njegovahu kod njih ono što spada na pravednost. Roditelji igraju ključnu ulogu u pomaganju svojoj djeci da razumiju ono što spada na pravednost. U Mormonovoj knjizi otkrivamo da je Alma ožalošćen zbog opačine ratova i sukoba koji su postojali, te ojađen zbog tvrdoće ljudskih srdaca. Naredio da se sinovi njegovi okupe, da bi im svakom na posle predao dužnost njegovu gledom na ono što spada na pravednost. Zanimljivo je primijetiti kako je podučavao svoju djecu i davao im zadatke svakom ponaosob, prilagođavajući svoje upute svakom sinu u skladu sa potrebama tog sina. Svjedočio je i podučavao ih nauku i načelima, pripremajući ih da propovjedaju ta ista načela drugima. U vrijeme kada je obitelj napadnuta od strane zlih sila i kada uvjeti u kojima živimo nisu toliko različiti od onih koje je Alma iskusio, prvo predsjedništvo i zbor 12-orice objasnili su u proglasu obitelj, proglas svijetu, kako roditelji imaju svetu dužnost da podižu svoju djecu u ljubavi i pravednosti. Ono uključuje odgajanje, podržavanje i podučavanje djece u svemu što spada na pravednost, kako bi ona mogla ostati postojana sa svojim bedrima opasnim s istinom, imajući oklo pravednosti, potpasane noge spremne za evanđelje mira. Baš kao i u dobe Alme, naše vođe bidio nad članovima crkve i njeguju ih s onime što spada na pravednost. To će nam pomoći da ostvarimo trajno obraćenje. U dokumentu Leadership Training Emphasis, revidiranom 10. prosinca 2009. godine, prvo predsjedništvo i zbor 12-orice zamolili su i svećeničke vođe i vođe pomoćnih organizacija da potiču svakog člana obitelji, roditelje i djecu, da redovito poručavaju sveta pisma, moli se i žive evanđelje Isusa Krista. Proučavanje svetih pisama, redovita molitva i življenje evanđelje Isusa Krista djela su pravednosti. I Gospodin je objavio ovo predivno obećanje. Onaj koji čini djela pravednosti ima primiti plaću svoju i to mir na ovom svijetu, a život vječni u budućem svijetu. Kako bismo učinkovitije podučavali ono što spada na pravednost, važno je razumjeti da uz priopćivanje informacija moramo omogućiti objavu. Na taj način, osoba koju se podučava može osjetiti želju da spozna ta načela za sebe. Gospodin je objavio Hiramu Smithu preko proroka Josepha Smitha, njegova brata, podaću tebi od duha svojega i on će ti prosvjetliti, a to će dušu tvoju ispuniti radošću. I ta ćeš znati sve što god zaželiš od mene, što spada na pravednost. Što se vjerom u me povjeruješ da ćeš primiti. Na kraju, Sveta pisma nas upozoravaju na opasnost umiranja za ono što spada na pravednost, te na ozbiljnije posljedice koje to ima za one koji, nakon što bijahu prosvjetljeni Duhom Božim, padnu u grijeh i prijestup. Naučavanje onoga što spada na pravednost ključan je element u pomaganju ljudima da dođu k spoznaj istini. Obrati se i ostane postojni u vjeri u Krista do kraja. Roditelji imaju svetu dužnost podučavati svoju djecu o onome što spada na pravednost. Vođe i učitelji mogu bdjeti nad članovima za koje su zadužni i te ih njegovati, marljivo ih podučavajući svemu onome što spada na pravednost. To se može učinkovitije postići ako se omogući objava tijekom postupka podučavanja, time stvarajući se ljudima želju da budu prosvjetljeni duhom. Tada, dok žive po vjeri, duh im može obznaniti ono što spada na pravednost. O ovome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
When you are assigned to speak at the end of the final session,
kad vam zadaju da govorite na kraju zadnjeg zasjedanja općeg sabora, slušate svaku riječ pitajući se koji će dio vašeg govora biti dan prije nego dođete na red. Teme nisu zadane, niti se na njima surađuje. Gospodinov način je uvijek najbolji način. On uzima osobni trud uz molitvu svakog govornika i tako reći upravlja s duhovnom simfonijom punom objave i moći. Ponovljene teme, načelo koje se nagrađuje na načelo, proročka upozorenja, obećanja koje uzdižu, božanska harmonija je čudo. Svjedočim da smo na saboru čuli i osjetili um i volju Gospodnju. Predsjednik Monson napisao je mlađi naraštaj kao bolji nego ikad. Je rekao mladima, došli ste na ovu zemlju u veličanstveno vrijeme. Mogućnosti pred vama gotovo su neograničene. No zatim je upozorio, došli smo na zemlju u nemirnim vremenima. Ovo je vrijeme popustivljosti s društvom koje uglavnom rutinski zanemaruje i krši Božje zakone. Okruženo smo s toliko puno stvari koje su smišljene da nam odvuku pozornost. Neprijatelj koristi svako moguće sredstvo da nas uhvati u svoju mrežu obmane. U svojim rukama držimo mlađi naraštaj. Oni dolaze na ovu zemlju s važnim odgovornostima i velikim duhovnim mogućnostima. Ne možemo biti nemarni s njihovom pripremom. Naš izazov kao roditelja i učitelja nije stvoriti duhovnu jezgru u njihovim dušama, nego raspaliti vatru njihove duhovne jezgre, već zažarenju ognjem njihove predsmrtničke vjere. Ovog poslijepodneva želim istaknuti molbu djeteta iz pjesme Male škole. Priča mi priče o Kristu. Drage mi sve. Sve što bih pitao njega da tu je, gle. U današnjem svijetu svako dijete, svaka djevojka i mladić trebaju svoje vlastito obraćenje ka istini. Svatko treba svoje vlastito svjetlo, svoju vlastitu postojanu i nepokolebljivu vjeru u Gospodina Isusa Krista, neovisno o roditeljima, vođama mladih i dobrim prijateljima. Priče o Isusu mogu biti kao vihor vjetra preko žara vjere u srcima naše djece. Isus je rekao, ja sam put, istina i život. Priče o Isusu ispričane uvijek iznova nose vjeru gospodina Isusa Krista i snagu temeljima svjedočanstva. Možete li se sjetiti vrijednijeg dara za našu djecu? Jesu li život i učenja Isusa Krista ugrađeni u misli i duše naše djece? Misle li oni na život Spasitelja kada se pitaju što učiniti s vlastitim životom? Ovo će biti sve važnije u godinama koje dolaze. Misle li na njegovo skromno rođenje, Spasitelj svijeta, položeno jasle, hoće li im njegove okolnosti pomoći da bolje razumiju pravilno mjesto materijalnih stvari koje posjedujemo? Znaju li da je Isus često podučavao, ištite dakle i dat će vam se? Teku li njegove molite zahvale i njegove molbe obučene njegovom ocu kroz misli naše djece kada kleknu molitvi obuhvaćeni vlastitim brigama? Jesmo li im ispričali o ljubavi koju Isus imao za djecu, o tome kako ih je držao u rukama, kako se molio za njih i plakao? Znaju li naša djeca da Isus stoji raskrijeljenih ruku da ih primi? Pronalaze li snagu u pričama o Isusu kako posti, dok ih podučavamo o zakonu posta? U vlastitoj samoći, poznaju li naša djeca usamljenost koju je Spasitelj osjećao kada su ga napustili prijatelji i kada je upitao svoje apostole, zar ćete i vi otići? Jesu li naša djeca osjetila moć Spasiteljevih čudesa? Isus je ozdravio gubavca, dao vid slijepom, nahranio je 5000 ljudi, umirio mora i uzdigao Lazara iz mrtvih. Vjeruju li naša djeca da se vjerom naime čine čudesa i mole li se za ostvarenje čudesa u svom životu? Jesu li naša djeca pronašla hrabrost u Spasiteljovim riječima upravitelju sinagoge? Ne boj se, samo vjeruj. Znaju li naša djeca o njegovom savršenom životu, nesebičnom službeništvu, izdaji nad njim i surovom raspeću? Jesmo li im posvjedočili o pouzdanosti njegovog uskrsnuća, njegovom posjetu Neficima u Americi, njegovom pojavljivanju proroku Josephu Smithu u Svetom Šumarku? Predviđaju li njegov veličanstven povratak kada će sve biti ispravljeno i svako koljeno će se saviti i svaki jezik će priznati da Isus jest Krist? Kažu li naša djeca, priča mi priče o Kristu, drage mi sve? Mladima i djeci, živite u skladu sa svojim važnim odgovornostima i velikim duhovnim mogućnostima. Trudite se saznati više o Isusu, otvorite sveta pisma. Jedna će pomisao biti da ponovno pročitate Ivanovu knjigu, a zatim porazgovarate o pročitanom sa svojim roditeljima, učiteljima, te međusobno. Očevima i majkama, djedovima i bakama i onima bez vlastite djece, koji s ljubavlju njegujete djecu i mlade, moj je savjet da češće govorite o Isusu Kristu. Njegovo sveto ime nosi veliku duhovnu moć. Neće se drugo ime dati, ili koje drugo sredstvo po kojem bi spasenje došlo sinovima ljudskim, doli u imenu Krista, gospodina svemogućega, i po njemu. Majkama koje odgajaju svoju djecu bez oca u kući, obećavam vam da ćete dogovorite o Isusu Kristu, osjetiti snagu neba kako blagoslivlja vas. Nakon što je suprug preminuo, sestra Stella Oaks odgojila je svoje troje djece, uključujući starješinu Delina H. Oaksa, kao samohrana majka. Jednom je rekla, znala sam da me gospodin voli i da ću imati snage izvršiti svoje poslanje. Imam poseban poziv očevima. Molim vas, budite važan dio razgovora s vašom djecom o Spasitelju. Oni trebaju potvrdu vaše vjere zajedno s onima njihove majke. Iako će možda doći vrijeme kada vas dijete neće slušati srcem koje vjeruje, vaše svjedočanstvo o Isusu ostaće u njegovim mislima i duši. Sjećate li se priče o Almi koji je izabrao pogrešan put? Kada se vratio, rekao je, sjetih se kako otac moj proriče o dolasku Isusa Krista, da izvede pomirenje za grijehe svijeta. A kad um moj prihvati tu misao, zavapih u srcu svojemu, o Isuse, ti Sine Božji, smiluj se meni. Ako dijete ne sluša, ne očajavajte. Vrijeme i istina su na vašoj strani. U pravom trenutku vaše će se riječi vratiti kao da dolaze s neba. Vaše svjedočanstvo neće nikada napustiti vašu djecu. Dok s poštovanjem govorite o spasitelju, u automobilu, u autobusu, za večerom, dok klečite u molitvi, tijekom proučavanja svetih pisama ili u kasnim noćnim razgovorima, gospodinov duh će pratiti vaše riječi. Dok činite najbolje što možete, svjedočanstvo o Isusu nježno će se izliti u srca vaše djece. Oni će otići nebeskom Ocu u poniznoj molitvi i osjetit će njegov utjecaj kroz moć Duha Svetoga. Snažnija osobna vjera u Isusa Krista pripremit će ih za izazove s kojima će se sigurno suočiti. Susreo sam Billa Foresta i Debbie Hutchings kada smo bili studenti sveučilišta Brigham Young. Bill se vratio s misije. Oni Debbie su se zaljubili i vjenčali u hramu Oakland. Osnovali su svoj dom u Mesa, Arizona i bili su blagoslovljeni s petero sinova i dvije kćeri. Bill i Debbie su podučavali svoju djecu da vole gospodina Isusa Krista kao što ga oni vole. Njihov sin starješina Daniel Forrest, koji trenutno služi u misiji Mexico Oaxaca, rekao je, svakog jutra bez izuzetka prije škole smo bili za stolom čitajući i razgovarajući o svetim pismima. Njihova kćer Kara, sada udana s dvoje djece, još se uvijek živo sjeća svog oca kako je vozi na rane jutarnje srednjoškolske aktivnosti. Rekla je, moj tata voli na pamet naučiti citate, stihove i svetih pisama i pjesme, pa bismo ih tijekom tih rano jutarnjih vožnje recitirali. Jedan od njegovih omiljenih stihova bio je, sjetite se, sjetite da morate sazidati temelj svoj na stijeni, otkupitelju našem, koji je Krist, Sin Božji, da đavao, kad pošalje svoje snažne vjetrove, ne uzmogne imati nikakve moći nad vama da vas povuče u ponor, zbog stijene na kojoj ste sazidani. U petak prije Uskršnje nedjelje 2000. godine, točno prije 10 godina, Bill Forrest je služio kao biskup odjela iz State Groves, Arizoni. Vozeći se na posao, samo kilometar od kuće, u njegov je automobil udario veliki teretni kamion. Debbie i djeca su otišli iz kuće ubrzo nakon Billa i neočekivano su došli na mjesto tragičnog događaja. Bill nije preživio nesreću. Besmrtni duh ovog ljubljenog muža i oca iznenada je otišao kući kod onoga koji je nadvladao smrt, Božjeg sina, čije su slavno uskrsnuće trebali zajedno proslaviti te uskršnje nedelje. Kako su Debbie i njezino sedmero djece, najmlađi je imao samo 5 godina, pronašli snagu koja im je bila potrebna? Kara, koja je imala 15 godina kada je se dogodila nesreća njenog oca, nedavno mi je rekla, zahvalna sam mojoj majci i ocu za način na koji su me učili o spasitelju. Otvarali su sveta pisma zajedno sa mnom, molili su se sa mnom i bili su mi primjer spasiteljevog milosrđa, ljubavi i strpljivosti. Uskrs je dirljivo vrijeme u mom životu svake godine, dok razmišljam o životu, poslanju i uskrsnuću našeg spasitelja i dok se sjećam života mog zemaljskog oca. Starješina Daniel Forrest je rekao, imao sam 10 godina kada mi je preminuo otac. Bilo je to teško vrijeme, moja majka uvijek bila primjer spasiteljevih naučavanja. Sa sobom nosim pločicu s imenom moga oca s njegove misije u Španjolskoj. Dva omiljena citata moga oca su: dva muškarca mogu činiti bilo što sve dok je jedan od njih gospodin. I spasitelj mora biti naš temelj. Bez toga mi se koprcamo. Vjera u Isusa Krista ispunila je srce djece obitelji Forrest. Ovog uskršnjeg vikenda, 10 godina nakon smrti njihovog oca, on im duboko nedostaje. No žalac njegove smrti iskapljen je u Kristu. Oni znaju da zbog neprocjenjivog dara spasitelja mogu ponovno biti sa svojim zemaljskim ocem i svojim nebeskim ocem. Pričaj mi priče o Isusu. Uskoro ćemo čuti Božjeg proroka. Govoreći o svom proroku, gospodin je rekao, riječ na ime njegovu primajte, kao da je iz usta mojih. Svjedočim da je predsjednik Thomas S. Monson gospodinov glasnik na zemlji. Svjedočim da Isus jest Krist, spasitelj cijelog čovječanstva. Njegov život, njegovo pomirenje, njegovo uskrsnuće, njegov očekivani povratak su sigurni kao i izlazeće sunce.
His name be praised.
Neka se zauvijek slavi njegovo ime. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
As we conclude the conference.
Dok završavamo sabor, izražavamo zahvalnost zboru Tabernacle, zboru Instituta religije iz Orema, te svećeničkom zboru sa sveučilišta Brigham Young i njihovim voditeljima i sviračima orgulja na preljepoj i nadahnućoj glazbi. Također izražavamo zahvalnost svima koji su sudjelovali u ovim događajima na bilo koji način. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Thomas S. Monson. Nakon riječi predsjednika Monsona, zbor će otpjevati našu završnu pjesmu Uza me, ostaj, večer je. Nakon glazbe, završnu molitvu će izreći biskup Richard C. Edgley iz predsjedavajućeg biskupstva. Ovaj će sabor tada biti raspušten za 6 mjeseci. Predsjednik Monson.
This has been a wonderful closing session.
Ovo je bilo prelijepo završno zasjedanje. Nikada nisam čuo bolje govore u manje riječi. Svi smo tu jer volimo gospodina. Želimo mu služiti. Jer to je naša dužnost. Naš nebeski otac zna nas i o tome svjedočim. Znam da je njegova ruka u svemu. Jedan stih. Povjerujte gospodinu i ne oslonite se na svoj razum. I u svemu ga prepoznajte i On će vas voditi. To je priča mog života. Moje draga braćo i sestra, došli smo do kraja najpoticanijeg i najnadahnutijeg sabora. Nakon slušanja savjeta i svjedočanstava onih koji su nam govorili, vjerujem da smo obilno blagoslovljeni i da smo odlučni i da smo svi odlučni živjeti načela Evanđelja Isusa Krista. Dobro je za nas što smo bili ovdje. Iskazujemo našu zahvalnost onima koji su nam se obratili, kao i onima koji su izrekle molitve. Glazba je bila veličanstvena. Prisjećam se stiha iz svetih pisama koje se nalazi u nauku i savezima. Duše na ime moje uživa u pjesmi srca. Ta pjesma pravednika molitva je meni. I ona će za uzvrat donijeti blagoslov na glave njihove. Imajte na umu da će poruke koje smo čuli tijekom ovog sabora biti objavljene u svibanjskom izdanju časopisa Enzajn i Liahona. Potičem vas da proučavajte poruke, razmišljate o njihovim učenjima, a zatim primijenite u svojim životu. Znam da mi se pridružujete u zahvaljivanju onoj braći i sestrama koji su razriješeni tijekom ovog sabora. Služili su dobro i dali značajan doprinos gospodnjem dijelu. Njihova je predanost bila potpuna. Zahvaljujem im iz sveg srca. Sada smo također podržali podignutim rukama braću i sestre koji su pozvani na nove položaje tijekom ovog sabora. Želimo da znaju da se radujemo suradnji s njima u učiteljevom dijelu. Moje braćo i sestre, dok danas gledamo na svijet oko nas, suočeni smo s problemima koji su ozbiljni i zbog kojih se jako brinemo. Čini se da se svijet odmaknuo od sidrišta sigurnosti i odlutao iz luke mira. Propustljivost, nemoral, pornografija, nepoštenje i gomila drugih žala uzrokuju da mnogi budu bačeni u more grijeha i razbijeni na oštrim grebenima propuštenih prilika, proigranih blagoslova i uništenih snova. Moj je savjet za sve nas da se okrenemo prema gospodnjem svjetioniku. Ne postoji magla toliko gusta, noć toliko mračna, oluje tako strašna, niti pomorac toliko izgubljen, kojeg njegov svjetionik ne bi mogao spasiti. On svjetli kroz životne oluje. Gospodinov svjetionik šalje signale koje se odmah prepoznaju i nikada ne posustaju. Volim riječi iz psalmama. Jahve, hrino moja, utvrdo moja, spase moj, Bože moj, pećino moja koje se utičem, zazvaću Jahvu i od dušmana bit ću izbavljen. Gospodin nas voli, moje braćo i sestre, i blagoslovit će nas dok ga pozivamo. Koliko smo zahvalni za obnovljeno evanđelje Isusa Krista i za sve dobro što donosi u naše živote. Gospodin je izlio svoje blagoslove na nas, kao na narod. Svjedočim vam da je ovo djelo istinito, da naš spasitelj živi, te da on vodi i upravlja svojom crkvom ovdje na zemlji. Sada, kako se približavamo posljednjim trenucima ovog sabora, moje je srce puno i moji osjećaji nježni. Iskazujem svoju ljubav i zahvalnost za vas. Zahvaljujem vam na volitvama za mene i za sve vrhovne autoritete crkve. Gospodin čuje vaše molitve, blagoslivlja nas i usmjerava nas na poslove svoje kraljestva ovdje na zemlji. Zbog toga smo duboko zahvalni. Dok završavamo ovaj sabor, prizivam blagoslove nebesa na svakoga od vas. Dok se vraćate u svoje domove širom svijeta, molim našeg nebeskog Oca da blagoslovi vas i vaše obitelji. neka poruke i duh ovog sabora pronađu izričaj u svemu što činite. U vašim domovima, na poslu, na vašim sastancima i u svim vašim dolascima i odlascima. Volim vas, molim se za vas. Neka vas Bog blagoslovi, neka njegov obećani mir bude s vama, sada i uvijek. Moja je molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Náš volený nebeský Oče. Na kraju ovog sabora naše sú srdce ispunjene s našom ljubavi za Tebe. Mi smo zahvalni za prvi uskrs koji je omogućio uskrsnuće i vječni život. Mi smo zahvalni, Oče, za voljenog Sina koji je uzio na sebe grijehe i patnju svih svijeta. I mi smo zahvalni dok su naša srca ispunjena ljubavi za Tvoga Sina i za Tebe. Mi smo zahvalni, Oče, što možemo živjeti u vremenu kad je evanđelje na svijetu u punini i što imamo živuće proroke na zemlji koje nas vode i kroz ovaj svijet. Pogotovo mi smo zahvalni za sadašnji prorok predsjednika Monsena i molimo te za njega da će tvoj duh biti sa njim uvijek, da će osjećati tvoju nazočnost i voditi ovu crkvu i da će znati da radi prema tvojoj volji. Priznamo da su puno ljudi u ovom svijetu koji trpe. Neki zbog grijeha, neki zbog glada i neki koji nema smjera. Molimo te da ćeš ih blagosloviti, da ćeš utješiti ih. Molimo te da ćemo mi moći im pomoći. Na kraju, i dok idemo kući svi, da ćemo imati dosta duha, da ćemo moći uzeti na sebe najveće djelo koje mi možemo raditi, da uznemo na sebe ime Tvoga Sina i da ćemo uvijek pomoći drugima i da ćemo pomoći drugima koje su otišli iz crkve i molimo te da će tvoj duh biti s nama uvijek. Sljedećeg sabora. U ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 180th annual...
Ovo je bio prijenos 180. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prepis ili drugo korištenje ovoga programa bez dopisanog dopuštenja je zabranjeno.